Сәлем достар, өздеріңізді Азаттық радиосының барша жастарға арналған жастылықтың бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте бүгінгі берілетін хабарлармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық жас журналист Жанболат Мамайға табыс етілді.
Осындай саяси қайраткердің атындағы сыйлықты алу бұл мен үшін үлкен құрмет деп есептеймін.
Дәрігерлер елде жастар арасында жүрек қан тамыры аурулары етек алып келеді деп дабыл қағуда.
Барлық жұқпалы емес аурулар ішінде жүрек қан тамыры аурулар патологиясы бірінші қатарда.
Сондай ақ бағдарлама барысында бүгінгі қазақ жастары жұлдыз жорамалға қаншалықты сенетіндігі жайында естіп білетін боламыз.
Гороскоп телевизордан қараймын ғой, сене ме?
Жоқ, мен алғанша сенбеймін.
Мінекей достар, алда осы жөнінде тағы басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесеміз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, біз хабарымызды бастаймыз. 42-тің 15-інде журналистерге Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық тапсырылды. Бұл ол сыйлыққа Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев лайық деп танылды. Өткен сейсенбі күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Мамай мен Сәтбаевтың жұмыстарын осы жылы журналистика және саяси публицистика саласындағы ең үздік деп таныды. Ендігі кезекте сөз бостандығы тақырыбында қалам тербеп жүрген қауым үшін беделді сыйлықтың ең жас иегері Жанболат Мамай мен болған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан қоғамында демократия мен бостандықтың, отаншылдық ойдың тереңдеуіне ықпал етуді көздеу мақсатында 2006 жылы құрылған Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор соңғы 3 жыл бойы елдегі тәуелсіз журналистерді атап өтуді әдетке айналдырған. Биыл осы дәстүр бойынша соңғы 1 жылда айрықша көзге түскен азаматтарды атап өтті. Олар Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев. Алғашқысы журналистика, ал Досым Сәтбаев саяси публицистика саласындағы үздік деп танылды. Жанболат қордан сыйлық алған ең алғашқы жас журналист. Ол бұл сыйлықтың өзі үшін аса маңызды екендігін айтады.
Осындай саяси қайраткердің атындағы сыйлықты алу бұл мен үшін үлкен құрмет деп есептеймін. Және тек қана мен үшін емес, кез келген осы қазақ орыс журналистикасында жүрген, жалпы Қазақстан журналистикасында жүрген әрбір азаматқа, әрбір тұлғаға бұл үлкен құрмет биігі деп есептеймін. Сондықтан да енді біз жастар мынау Алтынбек Сәрсенбайұлы артында үлкен аманат қалдырды деп білеміз, үлкен саяси мұра қалдырды деп білеміз. Оның аманаты Қазақстанда, қазақ елінде жалпы әділетті қоғам орнату, демократиялық мемлекет орнату, ұлттық мемлекеттің негізін қалау. Міне осы аманатты орындау біздердің жастардың мойнында, солардың жүгінде деп есептеймін.
Жас журналистің осынау беделді сыйлыққа ие болғандығы қоғамда бірқатар қарама-қайшы пікірлер тудырды. Жанболаттың өз сөзіне қарағанда, тіпті Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор жетекшісі Айдос Сарымның өзі сыйлықты Жанболатқа беруге қарсы болған көрінеді.
Айдос Сарымның қарсы болғандығын естідім, жалпы өзінің тікелей қарсы болғандығын басқа да азаматтардың. Бұл жерде бір мәселе жатыр, яғни мынау Берік Әбдіғалиев пен Мұхтар Шахановтың арасындағы тартысқа байланысты. Әңгіменің ашығы керек. Өйткені біз мынау хабар арнасында да сол жерде де жаңағы Әбдіғалиевтің бір тобы, Мұхтар ағаны қолдайтын ұлтжанды азаматтар бір топ болып сол жерде жаңағыдай бір келеңсіз әңгімелер болды. Одан кейін де біз Жас Алаш газетінде де арнайы нөмір арнап Берік Әбдіғалиевке қарсы үлкен соққы бердік. Әбдіғалиевке емес, оның ұстанған ұлтсыздану саясатын қолдайтын, насихаттайтын осындай жұмыстарды қолдаған үшін ол кісіні үлкен сынның астына алдық. Айдос Сарым сол кісінің тобындағы адам. Сол тұрғыдан алған кезде әрине Беріктің тобында болмағандықтан олар енді беруге қарсы болғанда шығар.
Осы жағдайға қатысты саясаттанушы Айдос Сарымның өзіне хабарласқанымызда ол қандай да бір түсініктеме беруден бас тартқан еді.
Лайықты емес жағына мен жауап бермей қояйын, себебі енді менің шешімім емес қой. Сосын дауыс берген немесе соны бекіткен қамқоршылар кеңесі деген бар. Солардың несіне мен енді баға беріп отырсам енді бір этикаға жатпайды да.
Сыйлықты алуға Жанболат Мамайдың жұмыс істейтін Жас Алаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбайдың ықпалы болған. Одан өзге Азат партиясы да көз қырын салып жүр деген әңгімелері бар. Осыған қатысты Жанболаттың өзі біздің радиомызға былай деген еді.
Мен өзім еш уақытта да сұраған жоқпын. Рысбек аға мен де бұндай әңгіме болған жоқ. және адам салған емеспін бұл мәселеге байланысты. Ал енді Азат партиясымен мен ешқандай байланысым жоқ. Ол жерде Маржан Аспандияровамен жақсы араласам, Болат Әбілевпен сөйлесеміз, бірақ оның қабылдауына барып, бұл мәселе туралы біз әңгімелесіп, сөйлесіп, ондай оқиға болған жоқ. Егер сондай болатын, ондайға мен өзім бармаймын да. Әрине әңгіме болады. Бұл жерде сол пендешіліктің көрінісі деп ойлаймын. Сақтық, пендешілік сол тұрғыдан алғанда бұл осындай әңгіме болады. Мен сайлауға түскен кезде де осындай әңгімелер болды. Жалпы үлкен-үлкен мақалаларым шыққан кезде де осындай әңгімелер болады. Енді жастарға орын берейік, жастар тартайық деген жалаң сөз бір де, ал нақты іске келген кезде осындай аяқтан тарту, аяқтан шалу мәселесі бұл күннен күнге орын алып отыр.
Қоғамдағы түрлі пікірлерге қарамастан Жанболат өзінің алдағы жоспарларының да зор екендігін айтты.
Қазіргі өзімнің журналистік тағдырымды Жас Алаш газетімен байланыстырам. Өйткені бірден бір ұлттық мәселелерді көтеріп жүрген, бүгінгі қоғамдағы келеңсіздікті бірмен күресіп жүрген бірден бір басылымның бірі Жас Алаш, Азаттық радиосы тәрізді демократиялық басылымдар, ақпарат құралдары. Сондықтан да енді біз әлі де осы журналистика арқылы, мақалалар арқылы, материалдар арқылы қазіргі билікпен күресеміз деп ойлаймын. Мынау ең басты мақсатымыз журналистердің, жалпы шығармашылық адамдарының, осындай азаматтық қоғам өкілдерінің бұл қарапайым халықтың көзін ашу. Осы мәселемен біз айналсамыз, әрі қарай да мынау шектен шыққан билікті орнына қоюға, халықты тартуға тырысамыз.
Айта кету керек, 12 қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда биыл 47 жасқа толар еді.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, сіздер Жас толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Үстіміздегі аптада қазақ тілді интернет пайдаланушыларға жағымды жаңалық жетті. Қазақ тілде 3 жаңа сайт ашылды. Жалпы сарапшылардың айтуынша, кезе доменінде тіркелген 6000-ға жуық интернет сайттар бар екен, олардың 1500-ы қос тілді. Жүргізілген зерттеулер олардың көбінесе 17 мен 25 жас аралығындағы Қазақстанның ірі қалалары, Алматы мен Астананың тұрғындары екендігін көрсеткен. Әдетте ол сайттарда жиі қозғалатын тақырыптар тіл, дін және ұлт мәселесі көрінеді. Дегенмен жастар қазақ тілінде шығатын сайттар, оның ішінде жастар тақырыбын көтеретіндері аз екендігіне шағымдануда. Сондықтан олардың көпшілігі ресей сайттарында берілетін ақпараттарды қанағат тұтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Интернетті тұрақты пайдаланатын Есен есімді студент Қазақстан жастарының арасында Ресейдің жастарға арналған веб-сайттары танымал деп есептейді. Оның өзі қазақ тіліндегі жастар сайттарын білмейді екен.
Көбінесе ол Mail.ru-да отырамын, российский сайт. Қазақ сайттарына кірмеймін, өйткені мен білмеймін, ол бар ма ондай жастарға арналған сайттар. Рекламасы жоқ оның, өйткені. Ал Mail.ru басқасының бәрі біледі, бәрі отырады сонда. Ресей сайттарында олар қазақ жастарына өз ықпалын тигізіп отыр. Ресей мемлекеті солай сайттар арқылы өз политикасын Қазақстан жеріне енгізуі мүмкін. Тәрбиелік жағынан ол ешқандай жақсы жоқ, уақытын көп кетеді, бостан бос кетеді уақыт. Біздің тәрбиемізде жатпайды ол. Орыстардың сайты өткені. Онда әртүрлі жаман-жаман нәрселер бар.
Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айгерім Насырова қазақ тіліндегі жастар сайттарына жиі кіретіндігін айтады. Алайда ол бұл сайттарда жастарды қызықтыратын ақпарат аз екендігін айтады.
Әр адамның өзінің хобби болады ғой. Мен мысалы ақындардың шығармашылығы кірем әрине. Кино жайында, кино саласында режиссерлардың атын табу керек. Сол жағынан кірем. Қазіргі ғасырға байланысты мағлұматтар көп беру керек, әдеби шығармалар көп беру керек. Сол жағынан мағлұматтарды көп дамыту керек деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасымыз Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Марат. Мұндай веб-сайттар көбінесе көңіл көтеру үшін жасалған деп есептейді.
Көбіне ауыл кезет, жастар кезет, атак, мейл.ру-ға кірем, шахмат ойнаймын, кино көруге болады. Жай уақыт өткізу үшін ғана отырам.
Жастардың сайттарына өзіңіздің көңіліңіз тола ма?
Пайдалы нәрселер аз. Интернеттің бәрі қазақша көп дамымаған ғой, сондықтан орысшаға көп барам. Көбіне енді маған қазір керек оқу жайында болады, ондайлар көп таба алмаймын.
21 жастағы Мадина Болатқызының да жастар сайттарына көңілі толмайды екен.
Қазіргі интернеттен көшіргенмен де көп әріптер қазақша оқылмайды. Көбінесе 4-5
ретінде пайда болады.
Алайда Ербол есімді бозбалаға аталмыш сайттардың көп көмегі тиген екен.
Сол осы сайттардан атына ақпараттарды жедел түрде жаңа ақпараттар аламын.
Қазақ жастарына арналған жаңа веб-сайттың жобасын жасап жатқан Болашақ жастар қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, қазақ тіліндегі веб-сайттардың дамымай қалуына қаржы тапшылығы қол байлау болып отыр.
Қазақ тілінде азаматтар аз жазып жатыр, немесе қазақ тіліндегі жазатын адамдардың деңгейі төмен деп айта алмайсыз. Бұл жерде тек қана ақша мәселесі. Өкінішке қарай біздің бизнесмендер де, біздің мынау ұлтты, елді ойлап жүрген үлкен-үлкен ағаларымыз да қазақ тіліне жастарға арналған сайттарды жасауға асығып атқан жоқ. Дәл сол сияқты мысалға біз білеміз, университеттердің сайттары бар, тағы басқа мысалға мемлекеттік органдардың сайттары бар. Сол сайттардың өзінің мысалға қасында қазақ тілінде сайттар жасауға болушы еді, бірақ та өкінішке қарай біз оны да көріп отырған жоқпыз. Ал қазақ тілінде жастарға арналған сайттар біріншіден мүлдем жоқтың қасы, екіншіден олардың сапасы әрине өте төмен.
Ресми мәліметтер бойынша бүгінгі күні интернетті пайдаланатындардың саны 12%-дан аспайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Тыңдарман, өздеріңізбен жас толқын, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Дәрігер мамандар республикада жүрек қан тамыры аурулары белең алып барады деп дабыл қағуда. Соңғы кездері бұл сырқат салдарынан жастарда жиі көз жұматын болған. Дерттің деңдеуіне негізгі үш себеп: шылым шегу, ішімдікке салына ішу және артық салмақ, дейді мамандар. Дәрігерлердің айтуынша соңғы 20 жылда артериалдық гипертония 10 есеге артыпты. Қазақстанда осы дерттен көз жұматындар еңбекке жарамды ер адамдар мен жастар екендігі қынжылтады, дейді мамандар. Одан өзге дүниежүзден салық сақтау ұйымының дерегі бойынша өткен жылы әлемде 17.5 миллион адам жүрек қан тамыры ауруларынан қайтыс болған. Сол себепті аталған ұйым дүниежүзілік жүрек федерациясымен бірігіп осы жылдың 27 қыркүйегін бүкіл әлемдік жүрек күні деп жариялады. Осы ретте қыркүйектің 21 мен 30 аралығында республикада өз қан қысымыңды біл атты акция өтпек. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатады.
Мамандар ауру сұрқаушылық, мүгедектік және өлім құрылымында жүрек қан тамыр аурулары жетекші орында, дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 2008 жылы жүрек қан тамыр аурулары 17,5 миллион өлім жағдайларының себепкері болған. Бұл патологиядан болатын жоғары өлім жағдайлары еңбекке жарамды жастағы жастар үлесінде. Кардиологиялық аурулардың алдын алу үшін адамдардың салауатты өмір салтына бағдарлау қажет, дейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бас директоры Сәуле Диқанбаева.
Барлық жұқпалы емес аурулар ішінде жүрек қан тамыр аурулар патологиясы бірінші қатарда. Қан айналымы жүйесінің аурулары арасында кардиологиялық аурулардың жартысынан астамын құрайтын артериалдық гипертония және ишемиялық жүрек ауруы тұр. Егер жер шарының барлық тұрғындарын алса, олардың 15-30% артериалдық гипертонияның бір түріне шалдыққанын анықтауға болады.
Маманның сөзіне қарағанда, қан айналымы жүйесінің аурулары көбіне жастар арасында анықталады. Артериалық гипертония мен ауру сырқаушылықтың өсуіне темекі шегу, алкогольді салына ішу, дененің артық салмағы, аз қимылды өмір салты едәуір ықпал етеді. 1989 жылдан бастап ауру сырқаушылық 10 есе өсті, дейді Қазақстан Республикасы кардиологтар ассоциациясының президенті Тұрсынжан Аманов.
Республика бойынша 26-27 жыл ішінде жүрек қан тамыр ауруына шалдығу көлемі еселеп өсті. Ауру 11 есе, аурушаңдық 9 есеге өсті. Тұрғындардың жүрек патологиясы мен ауру 90-шы жылдары көбейгенін байқадық. Сондай-ақ ауырған адамдар ғана денсаулығын ойлай бастайды. Қазір жас азаматтар ауыра бастады. 65 жасқа дейінгі жұмысқа қабілетті адамдардың жартысына жуығы жүрек ауруларынан қайтыс болады.
Тұрсынжан Аманов жүрек қан тамыр ауруларын емдеу өте қиын, көп жағдайда тіпті мүмкін емес, дейді. Ал Алматы қалалық кардиология орталығының жетекші маманы Анаркүл Күленбаева ауру мен дәрігер ынтымақтасты жауапкершілікті түсіну қажет, дейді.
Жұмысқа қабілетті науқастар, олар алдын ала ешқашан емханаларда қаралынбайды. Біз өзіміз орталықтың ішінде түскен науқастарды анализ жасаған кезде 30%-дай науқастар мүлдем емханаларға бармайды екен. Олар диспансерлік бақылауда болмайды, профилактикалық осмотрға қатыспайды деген сөз. Олар бірден бір жүрек қан тамыры ауруларының группа риска деп айтылады ғой, сол топқа бірден бір енетін науқастар.
Кардиологиялық дәрігерлер ұраны жүректі махаббат үшін сақта. Қазақстанда 27 қыркүйекте өтетін дүниежүзілік жүрек күнінің іс-шаралары көлемінде өз қан қысымыңды біл ұранымен 2009 жылы қыркүйектің 21 мен 30 аралығында артериялық гипертонияның алдын алу бойынша 10 күндік болады. Осы уақыт аралығында тұрғындар барлық медициналық мекемелерде өзінің артериялық қан қысымын өлшеуге және аурудың алдын алу бойынша кеңес алуына болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өтірсібай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, ал енді Жас толқынның тұрақты айдарларының бірі жас үнінде сөз алған құрбылар тыңдап көрсек.
Менің атым Уалева Шолпан, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Тіліміздің халі өте нашар деп айта аламын. Себебі ұят жағдай, жаңа Қазақстан өз жерімізде тұрып, өз тілімізді толық білмейміз. Бірінші тұрған мәселе осыны біз өзіміз жастар болып шеше білу керекпіз. Себебі біздің қолымызда болған келешек ұрпақтың өсіп дамуы. Егер қазір біз жақсы сөйлемесек, тіліміздің тазалығына мән бермесек, келе жатқан ұрпақ кімнен үлгі алып сөйлейді? Қазір біздің тіліміздің айталам, орыстармен араласып, тіліміз шала болып кеткенде, көбінесе орыстардың сөздерін қоспасақ жүре алмайтын секілдіміз. Оның себебі жаңағы, енді бәрімізге белгілі, біз 70 жыл орыстардың бодандығында болдық та, сіз менталитетімізге сіңіп кеткен ба, әлде білмеймін. Екіншіден жаңағы, бізде Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының басым бөлігі орыс тілінде жүреді, қазақ тілінде аз. Неге сол бұқаралық ақпараттарды көбейтпеске?
Қай заманда болсын адамзатты болашақтың қалай болатындығы қызықтырған. Кейбір адамдар тіпті осы шаруаның соңына түсіп, бүкіл өмірлерін сонымен өткізген. Бірақ бұл мәселенің соңына жету мүмкін емес, және де ол адамның қолындағы шешілетін жағдай емес дейді көпті көргендер. Бұл туралы қасиетті Құранда Нахл сүресінде көктегі және жердегі сыр Аллаға тән деп жазылған. Дегенмен де адамдар арасында болашақты болжауға ұмтылыс жасаушылар аз емес. Сондай жандардың арқасында астрология атты үлкен ғылым дүниеге келді. Айта кету керек, астрология көне заманнан бері үлкен сұранысқа ие. Хандар мен патшалар өздерінің жеке астрологтармен кеңесіп отыратындығы жайлы тарихта айтылған. Жалпы астрология ғылымы аспан денелерінің жердегі адамдарға әсерін зерттейді. Сараптамалық зерттеулер бойынша әлем тұрғындарының 54% жұлдыз жорамалға сенетін көрінеді. Ал қазақ жастары ше? Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жұлдызнама, хоро, сағат, скорпио, бақылау деген екі сөзден құралған. Ол жер шарының белгілі бір бөлігінің белгілі бір уақыт аралығындағы аспанның көрінісі. Яғни жұлдызнама адамның туу уақыты мен жеріне тығыз байланысты. Алматы қаласының тұрғыны студент Алмас жұлдыз жорамалға сенуге себебім бар дейді. Оның айтуынша, оған жазылған жорамалдар дұрыс келген.
Осы 2009 жұлдыз жорамалын оқыған кезде, әйтеуір мен туралы жазылған бәрі болатыр да. Бұлайынан енді мен сенбей, өзім оқыған кейін қазір сеніп отырмын уже. Мысалы, жақсы оқуға түсесің деп түстік міне. Енді жақсы мамандыққа ілінесің, жұмыс орнын табасың, үй аласыңдар семьяларыңмен. Сөйтіп айтып отыр енді, сол енді келешекті орындалатын шығар енді.
Франция патшайымы Екатерина Медичи атақты Насрадаумыстың жорамалдарына назар аударып отырса, Людовик 16 мен Иван Грозныйдың да жеке жұлдызшылары болған. Психологтар жорамалдарға түрлі катаклизмдер мен соғыс немесе саяси тұрақсыздық кезінде көп көңіл бөлінетіндігін дәлелдеген. Мұндай жағдайда жұлдызнама психотерапия ретінде қабылданады екен. Сондай-ақ жорамалдарға сұраныс жаңа жыл кезінде жоғарылайды. Сарапшылардың пікірінше, жұлдыз жорамалдары адамның өзін-өзі бағалауын көтеру ниетімен жасалады, және ол әр қашанда оптимистік көзқараспен жазылады. Апта ортасына таман өз денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, аяқ астынан іс сапарға шығуыңыз мүмкін. Апта ортасына таман ашуыңызға ерік беруден сақтанғайсыз. Деген сияқты жорамалдарды түрлі басылымдардан оқуға болады, және көп жағдайда олар бір-бірімен сәйкес келмей жатады. Жұлдыз жорамал журналының бас редакторы Жарылқап Қалбай, оның себебі Қазақстанда астрология курстарын бітірген кәсіби мамандардың жоқтығымен түсіндіреді.
Қазақ басылымдары менен телеарналарындағы радио бағдарламалардағы астрологияға мен өз басым сенбеймін. Өйткені бұл аударма және кәсіби емес адамдардың журналистерін жасаған астрологиясы. Ақпаратты біз негізінен осы Қазақстанның астрология мектебі өкілдері бар. Бір философ қауым, ғылым докторы, ол қосымша осыменен шұғылданады астрологиямен. Ал енді бірақ өзінің атын ешқашан жариялағысы келмейді.
Әлемде шығыс, батыс және үнді астрологиясы танымал. Қазақстанға шығыс астрологиясы жақын дейді Жарылқап Қалыбай. Алайда ең нақты ақпарат беретіні адамның туған сағаты мен географиялық аймағын ескеретін үнді жорамалы дейді ол. Психолог мамандардың пікірінше көп адамдар жалпылама айтыла салған жұлдыз жорамалды өзіне тура айтылғандай кей жері ұқсамай тұрса да ұқсатып өзін-өзі алдап та болса сендіруге бейім келеді екен. Француз ғалымы Мишель Гаклин 150 адамға жұлдыз жорамалды өзі бірдей етіп жазып, пошта арқылы салып жіберіп, мына жорамал сізге дәл келе ме деген сұрау салғанда 94% жорамалдың дәл келгенін айтыпты. Қала жастарына да сіздер жұлдызнамаға сенесіз бе деген сұрақ қойған едік.
Гороскоп телевизордан қараймын ғой? Сенем я? Кейде сенем, кейде сол совпадает етеді.
Жоқ, мен алғанша сенбеймін. Майдан ортасында қиын ай болады деп, шығынға ұшырайсыңдар деп, ондай болған жоқ.
Мен вообще сенбеймін оған, өйткені ол ұқсамайды болған.
Жұлдыз жорамалға сенбеймін, мен тек хадистер жазылған ғой Құран кәрімде. Тек қана маған ғана тағзым ету керек деп жазылған, мен жұлдыз жорамалға сенбеймін, бірақ оқимын, мен қызық болады, бірақ кейбір жерлері ұқсас болып келеді, кейбір жері ұқсамайды, бірақ оған сеніп кетпеймін мен.
Жоқ, гороскопқа сенсең ашық қаласың, натуральный сөзсе. Адам деген баспен ойлау керек қой, гороскоп ойбай, анау деңке дейді там, мен бірінші очередь оқу керек.
Психолог мамандар жорамалға, балгерлерге және жоруларға сенетіндер көбіне енжар және селқос адамдар деген қорытынды жасаған екен. Жұлдыз жорамал дегеніміз үлкен қауіпті нағыз шындықта емес, және бұған жоғары сақтықпен қарап көп сене берудің қажеті жоқ дейді мамандар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Достар, әлемде талай қызық бар демекші, ендігі кезекте төрткүл дүниеде орын алған қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынамын. Түркия азаматы 27 жастағы Султан Көсен әлемдегі ең бойшаң адам деп танылды. Оның бойы 2 метр 47 сантиметрді құрайды. Осы фактыны Гиннестің рекордтар кітабына тіркеу үшін Көсенді Лондонға шақырып отыр. Түріктің алыбы балдақпен жүреді, себебі оның дене салмағының тізе буындары әлсіреген көрінеді. ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа бәтеңке лақтырғаны үшін түрмеге қамалған ирак журналисі Мунтазер Аззайди жақсы тәртібі үшін сейсенбі күні бостандыққа шықты. 9 айға қамалған журналист дүйсенбі күні бостандыққа шығу керек болатын, бірақ қағаз басты шаралар мен басқа да түрлі заңгерлік іс-қимылдарға байланысты журналистің бостандыққа шығуы бір тәулікке ысырылған. Әл Зайдидің бостандыққа шығу құрметіне оның туыстары, әріптестер және мунтадарды қолдаушы қарапайым халық Бағдадта үлкен салтанат ұйымдастырды. Ирактың Әл-Бағдадия тәуелсіз арнасының 29 жастағы тілшісі өзінің жанкешті әрекетін 2008 жылы желтоқсанның 14-інде Бағдатта Буш пен Ирак премьері Нури Аль-Маликидің бірлескен конференциясы кезінде жасаған болатын. Әл-Зейди Ақ үйдің бұрынғы басшысына қарай бәтеңке лақтырып тұрып, бұл Ирактағы жетімдер мен жесірлердің, өлтірген азаматтардың саған деген соңғы сәлемі деп айқайлаған болатын. Журналистің бұл әрекеті Ирак заңнамасы бойынша қылмыстық іс болып табылатын және 15 жылға дейін жаза қарастырылған, ресми сапармен жүрген шетелдің мемлекет басшысына қарсы жасалған агрессивті әрекет деп бағаланған еді. Иракта ғана емес, басқа да араб елдерінде ұлттық батырға айналған тілшіні қорғауға 100-ден астам адвокат ниет білдірді. Олардың қатарында Саддам Хусейннің бұрынғы қорғаушысы болды. Журналистің үстінен сот ісі ақпанның 19-ында басталып, наурыз айында үкім шығарылды. Ол 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ал сәуір айында бұқаралық ақпарат құралдарында жақсы тәртібі үшін журналистің мерзімінен бұрын босатылатындығы туралы ақпарат жарық көрді. Ал Кембриджің ғалымдары магниттің жаңа үлгісін жасаумен шұғылдануда. Магниттің жаңа үлгісі салмағы бірнеше тонна болатын заттарды тарта алатын болады. Осы мақсатта жұмыс істеп жатқан Тим Кумпс пен инженерлік әзірленімдер департаментіндегі оның әріптестері бұл жаңалықты ауыр өнеркәсіп үшін таптырмайтын құрал болғалы отыр деп санайды. Жаңа магниттің күші қазіргі белгілі көрсеткіштерден ондаған есе асып түсетін болады, ал магниттің өзі барынша шағын етіп жасалмақшы. Әзірленімнің негізін дәстүрлі емес, шамадан тыс өткізгіштердің тартылыс күштері құрайды. Мінекі достар, бізге белгіленген уақыт осымен аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, жас толқынды әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.
Өзіңе тау жетпес.